să alăptăm copilul, să putem să dăm randament acasă, să ne reîntoarcem la kilogramele de dinainte de naștere, să nu avem părul rar, să arătăm cu totul cum trebuie. Când vorbesc de o rutină simplă de skincare, că ești femeie gravidă, că ești femeie care alăptează, că ești o persoană absolut normală, așa mai departe, ar trebui să ții cont de 3 lucruri și atât.
Poate să facă, are sens să facă o mamă după ce alăptează PRP-ul, dar explică-le tu mamelor și ce este PRP-ul înainte.
Da. Opțiunile sunt destul de limitate când e vorba de femeia care este gravidă și femeia care alăptează, pentru că, într-adevăr, o parte din substanțele astea trec în laptele matern și laptele matern inevitabil ajunge la copil.
Bine ați venit la un nou episod ABCDpedia. Sunt Roxana Hristianovici, medic specialist pediatru, iar astăzi vreau să discutăm mai puțin despre copii și mai mult despre mame. Și adică schimbările prin care pielea și părul nostru trec în momentul în care ne pregătim să devenim mame, adică pe sarcină și imediat după, pe perioada de alăptare și pe primii ani când avem copii. Ce facem? Ce este un must have în ceea ce înseamnă rutina noastră de îngrijire? Când ne îngrijorăm legat de căderea părului excesive și ce soluții avem? Și am invitat-o alături de mine, ca să dezbatem acest subiect extrem de important, pe Brigita Mihai, medic specialist dermatologie-venerologie. Bună, Brigita, bine ai venit!
Bună, bine v-am regăsit. Mi-am dat seama că au trecut, cred că 7 ani de când am cunoscut noi prima dată, că anul ăsta face Lelia chiar 7 și noi de atunci tot facem tot felul de colaborări împreună și tot felul de discuții, tot în stilul ăsta cu skincare pentru mame, îngrijire în sarcină, îngrijire în alăptare, skincare și, pentru copii.
Și fix în luna martie aveam și partea aceasta în care ne întâlneam și beam câte un pahar de șampanie alături de mame și discutam despre ce este important. Asta pentru că mamele cresc și avem întotdeauna mame noi și această informație este continuu de actualitate. E un cabinet constant, am aceleași întrebări și acum am ocazia să ți le adresez ție, pentru că ești mult mai în măsură să răspunzi la ele decât sunt eu în cadrul consultului de pediatrie. Spune-mi, Brigita, cum se modifică pielea, dar și pielea și părul nostru, atât pe sarcină cât și imediat după?
Mie îmi place tot timpul să spun că femeia este un specimen așa fără sens peiorativ, absolut minunat și grozav. Este o ființă pe care poți să o vezi în multe momente, chiar în decursul unei singure luni, pentru că trece prin atât de multe schimbări prin prisma ciclului menstrual și este diferită de la moment al ciclului la moment al ciclului. Și atunci evident că sarcina nu face diferență în tot contextul ăsta, pentru că sunt 9 luni în care hormonii noștri feminini chiar își fac de cap, ca să zic așa. Și într-adevăr, așa cum toată lumea știe, în perioada aceea de sarcină totul este absolut minunat, părul este bogat, este strălucitor. Pielea este lucioasă, sănătoasă, arată foarte bine, este foarte hidratată, mai puțin în ultima perioadă în care evident că deja se face un pic switch-ul hormonal și deja lucrurile încep să se pregătească un pic mai bine pentru venirea copilului și atunci mai apar diverse neplăceri pe parte de, nu știu, mâncărime de piele sau se umflă picioarele, dar în rest toată perioada de sarcină este una minunată. Da? Estrogenul predomină și atunci cumva păstrează și firul de păr într-o stare din asta de creștere continuă, fiind în faza lui anagenă. Pielea este extrem de radiantă și de frumoasă, nu prea sunt probleme pe perioada sarcinii. Problemele apar ulterior dincolo, dar din fericire sunt temporare.
Ok, deci pe sarcină suntem bine, este acea zicală că mamele gravidele au o strălucire aparte, deci este reală. Ce se întâmplă după, că nu ține la infinit?
Ce se întâmplă după? Ce se întâmplă după este cumva o urmare fiziologică a întregului proces de naștere, în principiu. Corpul reacționează odată la șocul între ghilimele al pierderii copilului, dar și la schimbul de care spuneam hormonal. Și atunci cumva lucrurile încep să o iau un pic la vale. Din fericire, așa cum le spun și pacientelor mele care sunt mame, este o modificare temporară, pentru că până suflă copilul la prima lumânare din tort, lucrurile s-au cam rezolvat. Și aici pe parte de neplăceri care sunt foarte frecvente în perioada postpartum, deci după naștere efectiv, majoritatea femeilor se confruntă cu căderea, celebra căderea părului. Da, deci este vorba de un efluvium, o cădere masivă a părului, el poartă așa o denumire pompoasă de efluvium gravidarum și în care ce se întâmplă? Firele de păr care erau inițial în faza lor de creștere, dintr-o dată trec în faza de cădere, s-au relaxat, au părăsit bulbul și pică. Este un proces absolut fiziologic, cu toate că poate să fie traumatizant din punct de vedere al aspectului. Vezi dintr-o dată că ai rămas fără păr, bagi mâna prin păr și rămâi cu zone foarte multe, cu fire de păr foarte multe în mână și evident că șocul e și mai mare în momentul în care, să spunem, ai un păr lung. Evident că 100-200 de fire de păr pe un păr care este extrem de lung o să apară dintr-o dată extrem de mult în imagini și atunci cumva încerc să le liniștesc din punctul ăsta de vedere că este o normalitate în perioada aceasta postpartum. Evident că efluvium ăsta al părului, efluvium gravidarum, poate cumva să demascheze ceva alte probleme subiacente, pentru că toată lumea știe, postpartum se dezechilibrează un pic organismul. Persoanele care aveau anterior un teren, nu știu, din punct de vedere tiroidian, pot cumva să decompenseze tiroida și atunci cumva și ea să contribuie la o cădere de păr. Sau tot felul de carențe, pentru că știm foarte clar, mamele în momentul în care au născut, și mai ales dacă aparțin unui grup social media care le mai spune și le mai bagă în cap tot felul de lucruri, să nu mănânci, să nu faci, să nu dregi, să nu știu ce și mai departe, încearcă să-și reducă la minim consumul de multe lucruri care ar putea la fel de bine să aibă impact asupra căderii părului. Ăsta e momentul în care e bine totuși de mers la medic și de văzut, de făcut un consult dermatologic. De ce? Pentru că noi având la îndemână dermatoscopul putem să ne facem un pic o idee despre modul în care cade părul. Băi, cade strict localizat, e vorba doar alopecie, nu știu, areata sau ceva de genul ăsta inflamator, cade diseminat așa cum se întâmplă, că vezi dintr-o dată că părul este dintr-o dată într-o coadă foarte scurtă, foarte subțire și atunci ne facem o părere. Mai vedem tot felul de elemente ale scalpului care pot să ne indice de ce natură e căderea asta și atunci cumva poți să vii și să umbli inclusiv pe parte de analize și să găsești poate o cauză subiacentă sau poți să vii și să afli că într-adevăr a renunțat dintr-o dată la tot ceea ce înseamnă carne, a renunțat dintr-o dată la tot ceea ce înseamnă, nu știu, lactate sau alte chestii. Și nu e vorba de principiile astea alimentare în sine, ci e vorba mai degrabă de o dietă super restrictivă, hipocalorică dintr-o dată și care cumva evident că implică și determină inclusiv căderea sau întreține căderea de păr.
Deci eu am înțeles așa, e normal să ne pice părul,
absolut.
Absolut, la toate mamele, nu are legătură și aș vrea să puntez lucrul acesta cu alăptarea, pentru că extrem de des eu aud în cabinet, îmi pică părul pentru că alăptez și că alăptatul mă, ci mai degrabă cu dieta restrictivă pe care ar putea să o aibă o mamă după naștere și mai ales o mamă care alăptează, că mai avem acele mituri că nu ai voie să mănânci fructe, exact, legume, exact, că primesc colici. Dacă mai vine și dorința de a reveni la greutatea inițială foarte repede și lipsa de somn și de tot. Și că este o idee bună, totuși, un consult dermatologic. El poate să facă foarte clar diferența aceasta între căderea fiziologică absolut normală a părului de după naștere, dar poate să-ți identifice și dacă există ceva carențe sau probleme hormonale, precum vorbeai tu, legate de glanda tiroidă, care ar putea să accentueze. Bun, dacă sunt problemele hormonale, clar le reglăm, dacă sunt partea de dietă și pe acestea le reglăm, dar mai sunt și alte proceduri pe care le putem face și aici mă refer fix la PRP. Poate să facă, are sens să facă o mamă după ce înlăptează PRP-ul, dar explică-le tu mamelor și ce este PRP-ul înainte. Da.
Înainte să trecem efectiv la răspunsul acesta care nu cred că o să le încânte foarte tare, vreau să... Ți-ai dat seama cât de multă presiune este pe noi ca și femei și pe noi ca și mame, inclusiv după o naștere și după o sarcină de 9 luni de zile, să alăptăm copilul, să putem să dăm randament acasă, să ne reîntoarcem la kilogramele de dinainte de naștere, să nu avem părul rar, să arătăm cu totul cum trebuie. Este groaznic și stresul ăsta și el determină și întreține căderea de păr. Deci cumva stresul este unul dintre elementele care chiar în dermatologie joacă un rol foarte important. Și atunci eu dacă vin și o să spun mamelor nu vă mai stresați, toată lumea să spună
păi ce știi?
Știu, chiar e ideal de a fi pus în practică, poate doza asta așa peiorativ de nesimțire, da? Deci cumva cât se poate de Da? Și acum să mă reîntorc la răspunsul cu PRP-ul. PRP-ul este, de fapt, terapia vampir, așa cum e cunoscută ea în popor, și este o procedură prin care, teoretic, noi luăm sângele pacientului care își dorește această procedură, îl centrifugăm și apoi, din suspensia rezultată, extragem trombocitele activate și le reinjectăm pe zonele cu probleme. Ce înseamnă zonele cu probleme? Când ne legăm strict de partea de cădere de păr, ne referim la scalp. Well, studiile nu sunt foarte ferme în direcția asta, pentru că noi teoretic ne folosim de ideea cum că este un produs al tău, este propriu, nu vin cu substanțe din exterior, nu ți introduc chimicale. Însă în momentul în care tu ai recoltat sângele respectiv, l-ai recoltat în niște probete care sunt cu niște substanțe înainte în ele, niște heparină sau alte anticoagulante, astfel încât sângele respectiv să se poată comporta ca atare și să facă ceea ce este destinat să facă, să se separe globulele roșii de globulele albe, care îmi vor folosi mie ulterior ca și ser. Și atunci, nu sunt studii în direcția în care nu știm în ce măsură substanța nou injectată în scalp, având o componentă, nu știm cât, cu anticoagulant în ea, n-ar putea să treacă în circulația maternă și de acolo prin lapte la făt. Și atunci eu nu pot să spun, da, e ok de făcut.
Cu toate că principiul ar părea foarte safe, exact. Și ai avea tendința asta să spui, și tu ca mamă, mă pot duce să-mi fac PRP, ce se întâmplă, că e sângele meu. De fapt, exact. Nu e doar asta, mai sunt și alte substanțe care vin pe lângă și care nu sunt pe deplin studiate. Ok, și atunci mai bine să ne afocusăm pe, e ok să-mi cadă părul, mă duc la dermatolog și mă ocup de problemele medicale adiacente care ar putea să existe, și carențe de vitamine, exact. Reglarea hormonilor și tot, și îmi amân orice înseamnă procedură din aceasta de tip PRP până acolo cât o simt.
Estetice, într-o anumită măsură, deci niște proceduri elective pe care ți le dorești, sunt nice to have, nu sunt gen musai de avut.
Ok, super. Și acum, pentru că vorbim de must to have, știm, am trecut amândouă prin asta, am născut, știm cât de greu este să ții o rutină de skin care ca mamă. Dacă vii și vorbești de toate produsele, exfolianții și substanțele active și aplicate, pe lângă faptul că o să vreau să discutăm puțin despre ele, pentru că există clar această presiune și multe mame rămân cu rutina de skin care pe care au avut-o înainte de sarcină, pentru că pe sarcină le-a spus cineva că poate nu e cazul să o folosească. Imediat după, cu toate că alăptează, au tendința să se întoarcă la acea rutină. Și ce se întâmplă? Deci vreau să discutăm despre asta și apoi vreau să-mi spui la ce totuși ar trebui să nu facem rabat.
Hai să încep să-ți răspund cu ultima întrebare pe care mi-ai adresat-o. La ce să nu facem rabat? Cred că dacă ar trebui să aleg dintre toate produsele de îngrijire, și aici o să mă raportez așa, o să mai fac și o paranteză, că nu pot să vorbesc puțin niciodată. Când vorbesc de o rutină simplă de skincare, că ești femeie gravidă, că ești femeie care alăptează, că ești o persoană absolut normală și așa mai departe, ar trebui să ții cont de trei lucruri și atât: spălare, hidratare și factori de protecție solar. Astea sunt, dacă vrei, trei stâlpi fără de care lucrurile n-ar trebui să discutăm altceva. Pe baza ăstor trei pași, completezi și construiești și vii în funcție de nevoile tale și adaugi ce este nevoie pentru tenul tău în momentele respective. Mi se par atât de importante și esențiale încât mi-ar fi greu să scot, dar dacă chiar ar trebui să reduc și chiar ar trebui să reduc, o să reduc la două, pentru că nu pot la unu. Măcar să se spele pe față, da? Măcar seara, dacă nu și dimineața, și să folosească un factor de protecție solar. Okay. Da? Atâta timp cât este zi afară, pentru că și aici este discuția. Și folosesc și iarna, da, folosesc și iarna, pentru că lumina zilei este dată de razele ultraviolet. Și așa cum știm deja, în perioada de alăptare, în perioada de sarcină, în perioada de după, când hormonii sunt dați peste cap, suntem super predispuse la arsuri solare și la pete. Nu este nicio noutate faptul că femeia gravidă sau femeia care a născut recent vine și îmi spune am pete maronii pe față. Este vorba de melasmă și care este super întâlnită și des accentuată în sarcină prin prisma modificărilor hormonale. Și atunci ăsta ar putea să fie inclusiv principiu terapeutic, dacă vrei, pentru modificările respective. Ok, că melasma asta vine pe o predispoziție genetică, sure, dar uite, ai folosit cu regularitate factorul de protecție, ai șanse mari să nu faci melasma în sarcină. Da?
Bun. Asta este ușor, pentru că dacă îmi fac rutina pentru mine de a folosi SPF, mă rog, produse de protecție când ies afară, o să o am și pentru copil și de cele mai multe ori mamele sunt foarte atente în ceea ce privește protecția copilului, deci aș putea să aleg un produs care să meargă pentru amândoi. Iar asta cu spălatul pe față poate să fie odată cu spălatul pe dinți, deci sunt două lucruri care sunt doable, adică le putem face, e ceva ce e important și cred că asta cu protecția solară, mai ales dacă o asociezi cu îngrijirea copilului, îți iese. Adică sunt șanse mai mari să-ți iasă. Și legat de agenți, acei pași extra pe care poate îi foloseam înainte, exfolianții, zi-mi un pic și de ei, despre retinol, despre lucrurile acestea. Cât de safe, cât de sigure sunt ele pentru o mamă care alăptează? Cât de ok sunt ele să fie în continuare folosite?
Opțiunile sunt destul de limitate când e vorba de femeia care este gravidă și femeia care alăptează, pentru că într-adevăr o parte din substanțele astea trec în laptele matern și laptele matern inevitabil ajunge la copil. Sunt însă și substanțe safe care pot să fie folosite, într-adevăr mai puțin, în concentrații mai mici, dar care pot să fie folosite cu succes sau chiar să înlocuiască ceea ce preferam înainte. Dintre cele care sunt contraindicate și este plin internetul peste tot de chestia asta, vorbim de acid salicilic, care nu se folosește în sarcină. Vorbim de derivații de vitamina A, care sunt intens teratogen, deci determină modificări ale copilului înainte să se nască, dar poate să determine neplăceri și ulterior. Și mai este vorba de hidrochinonă, care este o substanță care albește, deci care merge cumva pe partea de pete pigmentare și de melasmă. This is no-no. Când vine vorba de alternative safe de folosit, tot ceea ce înseamnă parte de hidratare, deci acid hialuronic, peptide, ceramide, you name it, aici în direcția asta totul este ok. Mai sunt ok alternativele la retinol, cum ar fi bacuchiolul, dar despre care încă nu știm super, super multe. Pare că e în regulă, momentan lucrurile sunt ok în direcția asta, nu știm long term ce presupune toată povestea asta, iar dacă vrem parte de acis, de exfolianți ușor, de exfolianți blânzi, permiși în sarcină și care să meargă și pe o acne pe care o avem, să meargă și pe o rozacee pe care o avem și să meargă și pe o melasmă. Și deci deja ți-am spus trei patologii super frecvente ale femeii cu care aceasta se confruntă atât în perioada sarcinii cât și în perioada de după sarcină, vorbim de acidaze like. Și atunci cu un singur produs folosit cum trebuie, și aici o să vă trimit din nou la medicul dermatolog astfel încât să poată să zică ce fel de acidaze like, în ce concentrație, sub ce formă, deja ți-am spus unul care rezolvă multe din probleme.
Bun, eu am reținut așa, că dacă simt că pot să duc mai mult decât spălatul pe față, crema hidratantă și SPF-ul, ar fi bine să fac o vizită în cabinetul dermatologic, să se uite exact, să vadă ce patologii sunt acolo, ce... și să-mi facă el o rutină de îngrijire, luând în calcul toate aspectele, atât calitatea tenului meu, cum arată el și așa, calitatea vieții mele, etapa în care mă aflu acum și cât de multe pot să fac. Și atunci putem să discutăm, ok, 5 pași de îngrijire, hai să mai tăiem un pic din ei, că nu o să mă pot duce în direcția aceasta. Și să nu încerc să fac ceea ce găsesc pe social media și în niciun caz să nu mă duc de capul meu într-o farmacie și să încep să mi-au de pe raft o grămadă de produse, pentru că not a good idea. Bun. Și riscul nu e doar pentru pielea mea, ci chiar și pentru copil, mai ales dacă sunt gravidă și imediat după pe partea de alăptare. Bun. Eu mai am întrebări, pentru că tot la fel. Îmi vin mamele și mă întreabă. Și am întrebări din acestea. Am voie să injectez toxină botulinică cât timp alăptez? Dacă asta oarecum o cam
că nu.
Lucrurile aici ne sunt clare că nu. Sunt și altele la care trebuie să-mi spui tu. De exemplu, avem Morpheus-ul, avem laser CO2. Există o grămadă de filere pe care voi le folosiți și tot. Ce e da și ce e nu? Și cel mai mult, de fapt, este... găsim alternative pentru o mamă care a fost învățată să facă proceduri dermatoestetice și avem toxină botulinică. Gândește-te și tu, mă gândesc așa, 9 luni sarcină, dacă te mai gândești la vreo 2 ani de alăptare, se duc aproape 3 ani în care tu, care erai învățată cu niște proceduri, nu mai faci nimic. Oare nu mai faci nimic? Ce faci?
Eu trag nădejde cum că în perioada de alăptare, totuși, ok, după perioada aia la început nebună de câteva luni de zile pe care eu l-am considerat întotdeauna al patrulea trimestru de sarcină, reușești să-ți reintri măcar într-un minim rol și o minimă rutină de îngrijire, astfel încât să poți să-ți menții calitatea pielii. Și atunci, din punctul meu de vedere, partea asta procedurală de injectări, de proceduri estetice, e strict o chestie de prioritate. Nu mi se pare că e o chestie fără de care să nu poți să trăiești. Nu am văzut și nu știu în ce măsură eu sau colegii mei am acceptat să facem proceduri variate și diverse despre care nu știm efectiv foarte multe lucruri. Adică nu știm în ce măsură impactează copilul, da? În primul rând. Așa cum întrebările sunt inclusiv pe parte de epilare laser. Măi, fac epilare laser sau nu fac epilare laser? Și vocile vor fi în două direcții. Poți să faci dacă nu-ți faci pe sâni, da? Sau nu faci pentru că nu știm efectiv ce se întâmplă. Și atunci, de ce nu știm efectiv ce se întâmplă? Pentru că nu știm în ce măsură nivelul hormonal și fluctuațiile hormonale reușesc să-ți păstreze ție, că tot m-am referit la epilare, firele de păr într-o anumită fază de creștere, astfel încât impulsul laser pe care noi îl dăm să țintească firul de păr și să-l distrugă. Și putem la fel de bine să facem ședințe ineficiente sau la fel de bine, prin același nivel hormonal anormal, riscăm să facem tot felul de arsuri pe piele sau alte lucruri de genul ăsta. Și atunci nu știu în ce măsură, într-adevăr, sunt niște chestii care trebuie obligatoriu făcute sau nu le poți temporiza. Toxina botulinică, it's a no. Acidul hialuronic, it's a no. Când vorbim de filere, da? Deci vorbesc de injectare aici. Procedurile, nu știu, ultrasunete sau mi-ai spus radiofrecvențe și așa mai departe, nu sunt suficiente date. Better safe than sorry.
Bun, îți mulțumesc mult, Brigitte. Asta a fost motivul pentru care am vrut ca tu să fii astăzi alături de mine, fie ca să, în primul rând, ca să creăm această normalizare a priorităților. Suntem mame, tocmai ai născut, corpul tău a trecut prin o grămadă de modificări și o să treacă mai departe prin o grămadă și trebuie să avem răbdare cu noi și înțelegere. Și nu trebuie să facem tot ca să arătăm ca și cum am fi scoase din revistă, pentru că este o perioadă...
E delicată.
Este. Este și trebuie să și știm ce riscăm. Evident. În acele momente și de fapt adevărul e că nu prea știm de fapt ce riscăm. Și că vorbim de estetică, nu vorbim de sănătate. Și normal că atunci când vorbim de estetică e o idee bună să putem să amânăm tot ce se poate. Îți mulțumesc
și te felicită.
Acesta a fost episodul legat de modul în care se transformă pielea și părul nostru după ce devenim mame și ce putem să facem real ca să ne păstrăm o calitate bună, dar fără a risca nimic. Sunt Roxana Hristianovici, medic specialist pediatru și vă aștept la următorul episod ABC de Pedia.